Ņucošo 13,000 galvīgo kopkori diriģentam Mārim Sirmajam nav viegli nomierināt. Mēģinājums meža parkā rit jau trešo stundu, iespaidu ir daudz.
Tajā brīdī, kad pirmajā mēģinājumā nogāja mazie nost, viss, tad bija tāds stāsts par to unikālo gadījumu, ka vienreiz, cik cilvēks atcerās, kad niegārs ūdens kritums kaut kad naktī bija aizsals, un ka visi tie cilvēki pieruši bija tā pie tā fona, ka pēkšņi, ka viņš ir aizsals, tad no tā klusuma cilvēki atmostās, un bija tā sajūta, ka nonāca no aizstrādes 5-9 zēni, palika jauk tie kuri, mēs mēģinājām, kad tam mēģinājām, tad tā sajūta, ka pēkšņi ir aizsals niegārs ūdens kritums.
Kad spiedzienu uzlādētajā aizstrādē sasniedz ultraskaņu, nav grūti izzīlēt, kuras ir jauniešu pašas mīļākās dziesmas un solisti. The Sound Poets solistam Jānim Aišparam pirmie dziesmu svētki bija pirms 20 gadiem. Tagad viņš no estrādes augšas nokāps līdz solistu skatu veitās priekšā.
Kāda vispār ir sajūta dziedāt kopā ar 13,000, kas dzied tavu dziesmu?
Gadies, to nevar izstāstīt. Pirmās dienas, kad bija tātad bija satraukums, protams, sirds tāds tik sitās. Tad jau ar kā trešo mēģinājumu jau atlaid, jau sāku saprast, kur tu atrodies vispār. Un, nu, tu sāki atvert to faktu, ka mūsu grupas dziesma ir aizgājusi, nezinu, līdz kaut kā, nevis līdz festivālam vai tur līdz radiostacijai, bet kad viņa ir aizgājusi faktiski līdz nu, tādam latviešu dziedāšanas tradīcijas augstākajam līmenim.
Boris!
Līdzās solistiem un diriģentiem par koristu mīli šogad negaidīti kļuva tautas deju ansambļa līgo dalībnieks Justs Patriks Celms, kurš diriģē kopkoru kustības.
Es personīgi esmu ļoti negaidīti šokēti pārsteigts par to, ka tik ļoti pavelkās tāda enerģija. Tas ir kaut kāds atoms sprādziens, kas notiek ar viņiem fantastiski.
Jauniešu enerģijas uzlādētā aizstrāde turpina zumēt arī mēģinājumu starplaikos. Bērni ar telefoniem un autogrāfu grāmatiņām ielēns diriģentus un solistus. Pie jaunā diriģenta un viena no svētku mākslinieciskajiem vadītājiem Edgara Vītola veidojas pamatīga rinda.
Jūs nav iespējams noķert starp selfijiem un autogrāfiem?
Tā jau iesākās tā kā vakar, jo dziedātāji laikam saņēma savus bukletiņus, kur ieraudzīja, ka ir vesela autogrāfa lapa, un mūsdienās, protams, ka kā tiek vākt autogrāfi. Nu, lai gan pilspā var iestur, droši bet, protams, ka lielākais autogrāfs paraksts šobrīd ir selfijs.
Pirmo reizi skolēnu dziesmu svētkos piedalās arī diasporas kolektīvi. To vidū arī mazais lētiņš no Dublinas Ingūnas Grietiņas vadībā.
Mēs esam no īrijas.
Un vai jums šie visiem ir pirmie dziesmu svētki?
Jā.
Kā vispār ir ar tiem latviešu vārdiem? Jums jau ikdienā vairāk skolā sanāk angliski runāt.
Jā. Dažreiz sajaucās abas divas valodas mums Jā. Visiem.
Un kādas jums būs spilgtākās atmiņas visiem no šīs dziesmu svētku nedēļas, kā jūs teikt?
Kā mēs negulējām?
Skolā. Tik grūti bija pierunāt viņus visus gulēt skolā, bet nu, tiešām jāpratni, jā, visi gribēja gulēt gultā. Tie radiem, un tā es teicu, nē, jums ir visiem jāguļ skolā. Un tagad, kas ir vislabākais no visu šī?
Skolā.
Skolā iegūši jaunas draugas.
Kā ir brauksiet vēl uz dziesmu svētkiem?
Jā.
Māra Rozenberga, Latvijas radio.